Son.fm. Taigi, sveiki, sveiki. Labas vakaras, mėlyjei Son.fm klausytojai. Tai tikiuosi viskas gerai veikia, bet turėsiu dar pasitikslinti, turėsiu dar pasiklausyti savęs greitai. Tai nepykit, čia dar viskas yra progresuojama link tobulybės, žinot. Tai tuoj luktelkit. Greit pasižiūrėsiu. Atrodo... Lyg ir mikrofonas veikia. Save pusiau girdžiu, pusiau ne. Atrodo, miražo žmonės labai nori sustabdyti mano veiklą, žinot. Nenori, kad aš pasakočiau jums tiesą. Tuoj luktelkit dar kartą pasitestuosiu. Atrodo, kad ir girdžiu save taip, bet vis dar šiek tiek girdisi tų tokių, nežinau, artefaktų, kaip čia geriau pasakyti. Išties keista, bet pabandysiu. Na, tikiuosi, kad per daug jums nepatogumų nesukels, žmonės, visko gali būt. Žinokit, čia aš sakau, atrodo, iš visų jėgų stengiamės patobulinti visą šitą kokybę, bet atrodo, na, nepavyksta. Kitaip tariant, žmonės, muzika turėtų skambėti labai gerai, bet mano, sakykim, žodžiai ne visai gal gerai skamba ir jūs galbūt erzina. Jeigu ką parašykit, tiesiog kitą kartą padarysit tiesiog įrašą, žinot. Ir neteks viešai girdėti nuo jas klausyti, žinot. Šiek tiek jokinga. Taip. Tęsiant toliau, žmonės kalbėjom, nežinau, ar jūs prisijungėt jau į antrąją dalį, ar jūs tikitės pirmosios dalies, bet žmonės kalbėjom apie Lars Metang dingimą. O jeigu dar tiksliau, jeigu norit pasijuokti iš to, iš taip, kaip aš bandau ištarti vokišką vardą, tai iš Lars Joachim Metang. Aš jį vadinu šioje istorijoje tiesiog Lars. Arba Larsu, nežinau, šiek tiek su lietuvinu vardą. Tai apie šio žmogaus dingimą dar 2014 metų Liepos 8 dieną. Net nežinau, nuo ko pradėjo žmonės, tiksliau, nuo ko įpusėt. Realiai įpusėjome link istorijos, tu prasme, gal net, sakykime, jau prieš pabaigą nuėjom prie tos istorijos, kalbėjome apie tai, kaip Larsas jau atvyko į patį oro uostą, ar ne, ir jisai atvykęs į oro uostą, nuėjo pastikrinti pakartotinai savo sveikatos. Ir tada ištiko kažkokia tragedija, jisai tiesiog pabėgo ir dingo. Ir, na, atrodo, aišku, kai kuriem gal net komiškai pati istorija ir pats variantas, bet kas atsitiko, pabandykim pasigilinti. Iš esmės žmogus, čia vėlgi, nežinau, ar klausytės pirmos laidos dalies ar ne, bet tiesiog priminsiu, Larsas, jis yra, na, Vokietijos pilietis, kuris atvyko su savo draugais į Bulgariją, ta prasme, jisai tenais viešėjo savaitę Varnos mieste ir jisai, na, nežinau, buvo kurorte lankėsi, ta prasme, realiai, buvo tenais trumpam apsistojęs tame tokiam prestižiniam, sakykime, viešbutį su savo draugais ir per visą tą laikotarpį jis susiginčino su kitais futbolo fanais, kas lėmė tai, kad Larsas turėjo atsiskirti šiek tiek nuo savo draugų vienu momentu, prieš paskutinę dieną, sakykime, prieš išvykimą ir grįžimą atgal į Vokietiją. Jisai susimušė su, bent jau taip Larsas pasakoja, jisai grįžo pas savo draugus vėliau paryčiais po to išsiskirimo ir jau prieš grįžtant į Vokietiją jis tiesiog papasakojo neįtikėtiną istoriją, kad jį primušė, sakykime, ar ne. Keturi kažkokie asmenys net pažinti. Dabar vėlgi Larsui patikrina sveikatą ir jam duoda antibiotikų. Jisai išties, pagal tai, kaip jisai atrodo primuštas ir na, Larsas nusprendžia, tiksliau jam yra pasakoma, daktaras tiksliau Larsui nurodo, kad jisai negali skristi iš esmės, nes tai yra pavojinga, kadangi jo ausis yra pažeista, na, būgnelis, ir kaip žinia, skrendant didesniame aukštyje, tai gali pažeist dar labiau sveikatą, žmogui. Tai jo draugai išskrenda, nepaisant, na, Larsas pats paprašo primiktinai realiai savo draugų, kad jie tiesiog jį paliktų, kad, na, nevertas čia su juo sėdėti. Jis išsinuomoja viešbutį vienai nakčiai ir, na, jis jame pradeda elgtis ypač keistai, ta prasme, jis taiga, na, realiai apsėda kažkokia keista, nesuvokiama paranoja, galima sakyti. Čia luktelkit dar trumpam. Užklausiau, ar girdisi FM radijas, žmonės, išties pavojingos temos, žinot, gali mus bandyti sustabdyti miražo žmonės. Visme, nes nepergyvenkit po šito viso dingimo, aš dar turėsiu priedui prieskonių, to prasme, apie visus tos dingimus ir kaip yra tai keista. Tai taip, judant toliau, iš esmės jis apsilanko, dabar jau aš kaip ir kalbėjau prieš tai, tai jisai realiai pernakvojo tą vieną naktį, to prasme, jisai sveiksta toliau, galima sakyti, fiziškai, bet protiškai galima, na, iš psichologinės pusės žiūrint, jisai atrodo, lyg jis krenta vis labiau žemyn, jisai atrodo dar labiau, na, paranojas apimtas ir iš esmės tą pastebi ir kiti žmonės aplinkiniai, ta prasme, viešbučio administracija. Na, galų gale išaušta Liepos 8 diena ir jisai nuvyksta į oro uostą, galiausiai jisai parašo paskutinę žinutę savo mamai, kad, na, viskas yra gerai, jisai jau oro uoste. Jisai nuvyksta dar prieš skrydį iki oro uosto, na, mediko, daktaro. Ir taip, kas vyksta palatoje, dabar jau ir atėjom į tą istorijos dalį, tai kas vyksta toje palatoje, tai Larsas ateina ir šnekasi su daktaru, ir ne, jisai pats daktaras, ką pastebi, tai kad Larsas atrodo link ribos, ta prasme, čia taip išvertus ūkiškai labai paprastai patai, atrodo lyg jisai yra ant ribos tos, na, nervinės tos tokios įtampos ribos, net nežinau kaip tą paaiškinti. Gal jūs žmonės taip jaučiatės darbe, žinot, aš bent jau taip kartais jaučiuos darbe, tokia nervinė stresinė būsena, net nemoku suprast, nemoku nei suprast, nei paaiškinti, nei apsakyti. Tai iš esmės, bent jau daktarui taip atrodo, kad Larsas yra grinai ant tos ribos, ta prasme, lyg jis tuoj, na, tiesiog tuojam, nežinau, sproks jisai iš to nesuvokiamo jaudulio, atrodo iš paranojos kažkokias, jisai visas toks, na, sušilęs ir, ta prasme, žvalgosi pastovi aplink ir, na, jam jisai atrodo išties išsigandęs, ta prasme. Ir, na, daktaras patikrina Larsą ir jisai pasako, kad realiai jisai yra sveikas, jisai gali skrist, viskas su juo yra gerai. Ir Larsas taip atrodo, lyg jis nelabai nori išeiti iš to kabineto, ta prasme, iš daktaro kabineto jisai pats tą taip ir duoda suprast, ta prasme, kad jisai iš esmės geriau pasiliks pačioje šalyje, jisai nenori niekur eit. Ir staiga Larsas užsimena, kad jisai šiek tiek jaučiasi abejingai dėl tos, na, dėl tų vaistų, kuriuos jam išrašė prieš tai daktaras buvęs. Nes, kaip ir minėjau, jisai prieš tai, kai apsilankė pas daktarą, jisai gavo antibiotikų, dar kitaip žinomu kaip cefprozilas. Cefprozilas, jisai, na, yra toksai, kaip čia pasakius, liūdnai pagarsėjęs gal antibiotikas, jisai pagarsėjęs su savo šalutiniais galbūt šalutiniam stadijom, net nežinau, beprotybė stadijom, kitaip tariant, ar ne, tai turi tam tikrus šalutinius poveikius, ta prasme, ir kitaip tariant, užvartojus ceprozilo gali prasidėti haliucinacijos ir gali žmogui ištikti tam tikrą paniką, kamuot paranoją ir panašiai. Ir na, apie tai pakalba pats, na, prašneka pats Larsas, jisai tą pasako daktarui ir, na, besitęsiant jų pokalbį, staigai palatą užeina vienas žmogus, staigai palatą įeina toks kaip, na, ir, na, statybininkas, ar ne, ta prasme, remontininkas, nes, kaip žinia, būtent tą dieną, tą Liepos 8 dieną, išties graži diena šiaip buvo, čia tik tą priminsiu, tą 2014, taip aš pasižiūrėjau net ir orus, kokie buvo, tai išties buvo geri orai skrydžiam ir apskritai pačiai dienai leisti. Tai taip, Bulgarijoje Varnos mieste tą dieną buvo gražus orai. Čia tik šiaip nukrypimas. Tai taip, tą dieną, tą gražią dieną vis dėlto vyko remonto darbai oro uoste ir tai nebuvo keista, kad statybininkai, ta prasme, lankėsi po įvairiausius kabinetus, sakykime, ir jie ėjo per aplink, sakykime, įvairiausius kabinetus ir visur oro uoste lankėsi, kad, na, šiek tiek renovuoti, ta prasme, tam tikras patalpas, ar ne? Tai pas daktarą užeina, kaip ir minėjau, į tą palatą, ten, kur, ta prasme, tiksliau į tą kabinetą, kur sėdi Larsas, įeina tas statybininkas ir, na, Larsas, na, staiga jį apima, jisai grinai, kaip aš minėjau, jisai buvo ant tos ribos, ar ne, ir Larsas atrodo peržengė tą ribą. Ir visą tai stebi daktaras, čia nepamiršk to. Tai Larsas atsistoja ir jisai tiesiog, na, pradeda rėkt, kad, na, aš nenoriu čia mirt ir aš turiu pabėgti iš čia. Ir jisai meta visus daiktus, kuriuos turėjo, nes jisai, čia tiesiog, kaip priminčiau, tai aišku, kai tu išvyksti į kelionę, tai tu su savim turi kažkokius krepšius, ar ne. Tai Larsas su savim į oro uostą atsinešė, ta prasme, krepšį savo daiktų, sakykim, kuriuos atsivežė iš Vokietijos ir jisai su juo turėjo ir grįžti Vokietijoje, ar ne? Ir jisai meta tą krepšį toje pačioje, ta prasme, tame pačiame kabinete pas daktarą, surikęs tuos prieš tai žodžius, kad jisai nenori čia mirti ir jisai turi pabėgti iš čia. Visą tai stebi tas, na, užėjęs statybininkas, sakykim, ir pats daktaras. Jisai išmeta savo piniginę, savo telefoną, viską. Dabar jis realiai viską išskyrus savo rūbus, galima sakyti, ar ne? Ir jisai tiesioginio to žodžio prasme, jisai pabėga iš to kabineto daktaro ir jisai pasileidžia bėgti iš visų jėgų. Realiai, ta prasme, sprintu bėga iš oro uosto. Ir tai visą tai yra užfiksuojama oro uosto kamerose, tarsi, ir tai yra viena iš mūsų tų mislių, tarsi, ką jūs galite pamatyti mūsų Facebook'as, Instagram'as, žinot, socialiniai medijoje apskritai, ten per YouTube ir panašiai. Galite pamatyti tą nuotrauką, tarsi, jinai tai viršutinė ta nuotrauka, kaip Larsas tiesiog bėga iš to oro uosto, ten grinai vienas iš paskutinių kadrų, kiek mes matom jį gyvą, sakykim, net nežinau kitaip, kaip pasakyti. Ir jisai pabėga, ta prasme, jisai pabėga iš oro uosto ir dar keletas nuotraukų iš už oro uosto, sakykime, iš lauko pusės filmuoja, kaip jisai tiesiog bėga toliau į bet kokią, sakykime, pusę realiai, jis net nesidairo, jis tiesiog tiesiai bėga ir jisai perlipa per tokią kaip tvorą ir jisai išbėga toliau link miško. Ta prasme, ir link miško, o tenais už to miško berods yra ir na jau ir greitkelis randas. Ir viskas, daugiau apie Larsą mes nieko nežinom, jisai dingsta. Kas atsitiko, žmonės? Tu prasme, kaip tai galima paaiškyti, prasme, tokį elgesį? Matot, vieni žmonės sako, čia deliuzija, čia tiesiog haliucinacijos, ar ne? Bet matot, dabar reikia suprasti vieną labai svarbų dalyką, kad, na, žmonės, net jeigu tai yra haliucinacijos, dažniausiai, aš čia kaip pavyzdį duosiu, dažniausiai žmonės, na, ateina į protą, bėgant jau link to, ar ne? Na, nežinau, kaip tą kitaip aiškinti. Aš pats, na, neturiu jokių haliucinacijų ir aš, na, tikiuosi, nei vienas iš jūsų neturit, bet bent jau iš to, ką teko skaityti, ta prasme, taip, žmonės egzistuoja, taip, pasaulyje yra žmonių, kurie, na, sakykim, kenčia nuo šizofrenijos, kenčia nuo kitokių, sakykim, psichologinių ligų ir panašiai, kurios net verčia, ta prasme, žmonės matyti tam tikrus dalykus, kurių nėra, sakykim, ar ne. Tai taip, tokių žmonių yra pasaulyje, kuriem, na, ūkiškai tariant vaidenasi. Tai yra blogai ir, na, man gaila, kad taip iš tiesų yra, ta prasme, kai kuriem žmonėm. Bet esmė, ką jie dažniausiai rašo, tai kad visas tas dalykas išnyksta, kai tu pradedi, na, judėti link to, ar ne. Tai ką aš noriu pasakyti, kad, na, Larsas bėgo gerą, nežinau, pusę kilometro, galima sakyti, tai nufilmuoja, kaip jisai bėga sprintu tiesiai, ta prasme, gerą pusę kilometro, net nesižvalgydamas, ta prasme. Jisai šaukia irgi absoliučias nesąmonės prieš tai apie tas, kad jis nenori mirti ir panašiai, ar ne? Bet jeigu Larsui būtų išties buvę toji, na, vaidentusi taip, kaip yra prašoma, kaip vaidenasi tiem žmonėm, kurie kenčia nuo tų šizofrenijos požymių ir panašiai, jisai būtų jau po pirmų kelių žingsnių supratęs, kad visa tai yra iliuzija. Nes realiai, na, taip, tau vaidenasi, bet pradėjus bėgti, tai pradeda sklaidytis. Realiai, aš net nemoku kitaip to paaiškinti, bet realiai iš to, ką aš skaičiau, iš tų žmonių patirčių, kurie patiria kažką panašaus, ta prasme, į tą vaidenimąsi, jiem visa tai, na, pasireiškia dažniausiai, kai tu nejudi. Kai tu, tarkim, na, jeigu, sakykim, miego paralyžius, ar ne, kaip pavyzdys, tu esi suparalyžiuotas, negali pajudėti ir tau vaidenasi. Ten būna tokie dalykai, tau net nereikia būti, na, Čia jau miego paralyžius iš vis yra atskiras dalykas, tai net nėra psichologinė, sakykim, problema daugiau, o čia daugiau tokia jau, na, kitokia, sakykim, problema, ar ne? Bet iš esmės, ką aš noriu pasakyti, tai pradėjus judėti, visa tai pradeda išsisklaidyti. Ir kažkas panašaus vyksta ir per tą, sakykim, na, kaip pavyzdys, per šizofreniją ar per, na, tie, kurie kenčia nuo tokio pobūdžio, sakykim, ligų, ar ne? Jie pradėjus bėgti, sakykim, ar judėti, jie, na, pradeda sklaidytis visas tas dalykas, jiem neapima dar didesnė, sakykim, ta deliuzija, jiem nepradeda dar labiau vaidentis, bet tas vaidenimas jis pradeda nykt, pradėjus judėti, kaip tik labiau vaidenasi, kuo tu mažiau judi. Tuo tarpu Larsas atrodo bėga visą pusę kilometro ir jam niekas, na, atrodo nesivaidena, kitaip tariant, jam, nežinau, aš aišku negaliu pasakyti 100%, aš nežinau, aš vėlgi negaliu pakalbint paties Larso, nes jisai yra dingęs iki šiol. Kaip žinėjau, beveik 10 metų, kaip jisai yra dingęs. Ir niekas nežino, kas jam atsitiko, jo mama panikuoja, ta prasme, iki šiol. Ir realiai taip, nei vienas, nei iš jo buvusių tų draugų, kurie išvyko ir grįžo į Vokietiją atgal, nieko nežino daugiau, kas jam atsitiko, ir niekas daugiau nieko apie jį nežino. Ta prasme, yra teorijų, kas jam galėjo atsitikti, ir žinoma, yra ir teorijų, kad galbūt jį net ir žmonės sutinka iki šiol gyva, sakykim, bet galėsim pabandyti įmint. Galėsim pabandyti pasiaiškinti. Nežinau, kaip jūs galvojat, bet čia yra ta keistoji vieta, nes, ta prasme, aš noriu galbūt paneigti šiek tiek tą populiariją teoriją, kad jis tiesiog išprotėjo, ar ne? Nes kai kurie žmonės bando tą pasakyti, kad mes esam keistos būtybės, susivaideno žmogui ir jis tiesiog pabėgo. Bet jūs turite atkreiptą dėmesį, kad jisai bėgo viską metęs. Ta prasme, jisai metė savo telefoną, savo piniginę, realiai savo, na, savo gyvenimą, tu vos ne visą išmetė, ar ne, ir tu pabėgi tiesiai padrikai ir, ta prasme, bėgi iš, tikrai apimtas, lyg apsėstas kažko ir tu bėgi ne savo šalyje, sakykime, tu esi dar svetimoje šalyje, tai tu iškart pasiklysi realiai, tu be nieko, tiesiog tuščiom rankom išbėgai kažkur ir dar kažkur netoliesi esantį mišką ir tiesiog dingai. Aišku, žmonės bando sakyti ir nukreipdėmėsi, tu prasme, mes kalbam apie cefprozilą, ar ne, apie tą antibiotiką, kurį aš kaip ir minėjau, kuris, tiksliau, kaip ir minėjau, yra liūdnai pagarsėjęs, jisai sukelia įvairiausių, na, šalutinių poveikių, tokių kaip, na, haliucinacijos, ar ne, tai kai kurie ir sako, va, štai tau ir paaiškinimas. Problema yra tame, kad tas daktaras, kuris tikrino, na, Larsą, jisai suprato, kad jisai nevartoja jokių vaistų. Tai čia yra iš vis keista. Nes šiaip visi tą pastebėjo, jie pasakė, kad, na, Larsui buvo išrašyti tie antibiotikai, bet jisai jų nevartojo. Taip, jisai praėjusią dieną, sakykime, dar būdamas viešbutėje ir pašnapždomis kalbėdamas su savo mama, jisai jai parašė pavadinimą, ta prasme, tų antibiotikų, kad paklausė jisai jos, kad kas yra cefprozilas, bet jisai jų nevartojo. Ta prasme, bent jau tą daktaras pasakė. Nežinau, ar tai tiesa, negi daktaras meluotų, bet jisai taip suprato, kad, na, jisai bent jau paaiškino, kad jisai nevartojo. Ta prasme, Larsas nevartojo jokių vaistų, jokių antibiotikų. Dabar kitas dalykas, aišku, žmonės sako, na, jisai buvo primuštas, gavus per galvą, sakykim, taip ūkiškai tariant, galbūt pradeda vaidentis, sakykim, visko gali vykti, bet čia yra keistas dalykas, nes Larso traumos, nors ir atrodė, bent jau pirmasis daktaras, kuris tikrino Larsą, taip, jisai teigia, kad Larso traumos atrodė, kad, na, jis išties susimušė su kažkom, bet tai netrodė kaip tokios traumos, kurios tau, na, lemtų tokius poveikius, sakykim, tokius šalutinius poveikius, kad tu realiai to pradeda absoliučiai vaidentis, tu pradedi, na, maišyti realybę, sakykime, ar ne? Aš nežinau, žmonės, ar jūs esat buvę muštynės. Aš tikiuosi, nesat. Bet gal jūs esat kažkada susitrenkę galvą, kaip pavyzdys. Gal buvo parkritę kur nors, ar ne? Na, tai gali įvykti. Nuo dviračio parkritus, nežinau, nuo laiptų. Bet nežinau, ar jūs iškart, jeigu tie, kurie tai patyrė, ar jūs galėtumėte iškart pasakyti, kad jums pradėjo vaidentis ir panašiai. Jeigu mes pasižiūrėsim į tokius, nu, kaip čia pasakius, atvejus, dažniausiai, na, žmonės, jeigu jie išties stipriai susitrenkia, na, jiem aišku, čia yra daugybė, ta prasme, problemų, galva yra labai, ta prasme, smegenis mūsų yra labai komplikuotas organas, ta prasme, bet ar mes išties galim pasiekti tokią būseną, kad trenkus žmogui per veidą, nes mes kalbam apie žandikaulį kažkur, tas žmogus prabus, kaip pavyzdys, jeigu jis atsijungs čia taip ūkiškai ten, jisai prabus ir jisai elgsis kaip, na, išprotėjęs, galima sakyti, ar ne? Jie apims paranoją, jisai pradės elgtis keistai, nes žmonės, nepamirškit, kad visa tai ėjo palaipsniui blogiau. Jisai, kai sugrįžo pareičiais pas savo draugus, jisai dar atrodė toks, na, keistas, bet šiek tiek dar normalus, dar sukalbamas, ar ne? Bet kai jo draugai jį paliko, jisai tapo visiškas paranoikas, o kai jisai atvyko į tą kabinetą, ta prasme, pas daktarą, tai jisai atrodė iš vis ant tos, na, visiško nervinio priepolio, sakykime, ribos, jau realiai kažkas ne taip sujudės ir jisai pasileis bėgti. Ir taip ir atsitiko, įėjo kažkoks statybininkas, sakykime, ir jisai tepė slidės ūkiškai tariant, ne? Tai net nežinau, atrodo man labai keista, nes tie įprasti paaiškinimai būna, kad tiesiog jis išprotėjo. Ai, žinokit, jisai tiesiog prarijo vaistus, kurių iš tikrųjų jisai neprarijo. Gal jisai kažką blogo užvalgė. Irgi netiesa, žinot, jo draugai buvo išklausti dėl to, ir jisai gal užvalgė kažko nuodingo, ta prasme, irgi gali galbūt pasitaikyti, ar kažko, na, kažko, kas gali galbūt tas haliucinacijas išprovokuoti, ar kažkas panašaus, gal jisai daug gėrė, gal jisai daug kažko prisirūkė. Na, visiškai netiesa, turime, Larsas nei vartojo kažko, nei jisai valgė iš tiesų daug, kiek jo draugai su juo buvo. Jie pastebėjo, kad, na, jis kaip tik valgė ganėtinai mažai, jisai valgė pagrindę salotas ir, na, vėlgi žmonės daugiausiai leido laiko, norėjo tiesiog gerai praleisti laiką, jie neturėjo laiko valgyti, jie daugiau lankėsi baruose, žinot, taip, bet ne iki vaidenimosi, žinot. Tai, nežinau, labai atrodo keista, nes kai kurie bando tą paaiškinti per alkoholį, per narkotikus, bet nei vienas iš tų dalykų atrodo nepaaiškino jo elgesio, tarsime, aš nežinau. Aišku, gal kokie nors narkotikai ir galėtų pasakyti, kad jis taip ir elgėsi, bet, na, sakau, jisai buvo pas kelis daktarus ir ne vienas iš daktarų nepasakė, kad jisai atrodo, lyg jis būtų, na, užvartojęs kažkokių narkotikų. Kaip tik atrodo, kad jis tiesiog yra apimtas kažkokio streso. Gal Larsas vis dėlto buvo persekiojamas žmonės, nes mes atrodo, lyg mes bandom sakyti, kad jis jam vaidenasi, bet mes nebandom pasakyti, kad o gal jam nesivaideno, gal jis vis dėlto kažkas persekioja žmonės, nes mes nežinom. Ar ne, ir čia ir jau persikelia ta keistoji istorija, žinot. Tos keistosios istorijos, kas galėjo atsitikti. Įsivaizduokit, kad jums kažkas panašaus atsitinka, jeigu jūs, nežinau, na, nu, žinot, kad jūs kažkas gaudo, galbūt jūs esat ieškomas, kokie nors, nežinau, mafija, nežinau kas, žmonės, tiesiog jums taip nepasisekė gyvenime, kad jūs, jums gali, na, jums gali pridaryti daug žalos, ta prasme, kažkokie nors banditai, nežinau. Ką jūs daro, ta prasme, vienintelė išeitis realiai tampa tiesiog tapti nematomu, pabėgti, nes, ta prasme, viskas tampa nesaugu, bet kokios viešos erdvės tampa nesaugas. Tai iš esmės, kas tau belieka, tai yra, na, kaip nors pabandyti pabėgti. Pabėgti ir, na, pasikeisti galbūt tapatybę, galbūt pradėti viską iš naujo. Realiai, na, čia tai ir belieka. O kas, jeigu Larsas nusprendė tą padaryti? Čia yra įdomi versija, bet tiesiog, kad čia aišku, aš nebandau sąmokslo teorijos išvest, bet bandau pateorizuoti, kas galėjo atsitikti. Dabar žmonės, vėlgi, kaip ir minėjau, jisai pabėgo kažkur link miško, ar ne? Dabar vėlgi, Varnos mieste, Bulgarijoje, tų miškų nėra daug. Jie nėra dideli, jie nėra tokie miškingi, kaip pavyzdys Lietuvoje, ar ne? Pas mus Lietuvoje tikrai yra didesnių miškų, negu pačioje Varnos mieste, prasme, Bulgarijoje. Jeigu manim netikit, galit palyginti. Mes esam išties žalia šalis, sakyčiau, ganėtinai, kalbant apie miškus. Tai Larsas kur kas greičiau pasimestų ir dinktų, ta prasme, Lietuvos miškuose. Problema yra tame, kad, ta prasme, ką aš noriu atkreipti dėmesį dėl ko, tai kad čia yra labai mažas miškas ir jeigu jisai pabėgo į mišką ir jisai ten žuvo, sakykim, tame miške, jis jau būtų jo kūnas rastas. Galų gale jisai pabėgo kažkur ganėtinai nemiškingu, na, tikėtina, kad jeigu jisai kažkur bėgo toliau, jisai jo kūnas turėtų būti rastas kažkur laukuose, sakykim, kurie yra netoliese tų miškų. Tai jis jau būtų buvęs, na, seniai rastas, nes jau vėlgi daugiau kaip 10 metų, beveik, tiksliau atleiskit, 10 metų jau praėjo. Tai jo kūnas turėjo būti rastas, bet jis nerastas. Tu prasme, va, tas yra keista, nes aš ką bandu paaiškinti, kad, prasme, jis atrodo, išbėgo į tą tokią akivaizdžiai atvirą vietą, na, realiai vos ne visi turėtų jį rast, jeigu jis išties žuvo, sakykim. Tai nei prie greitkelio yra rasta kažkokių pėdsakų, nei prie kažkur, na, laukuose, nei tame pačiame mažame miške, kuris yra nedidelio ploto ir kurį galima labai lengvai patikrinti. Jo kūnas niekada nebuvo rastas. Realiai, čia yra svarbu. Svarbu tą žinot, nes ką tai reiškia, tai iškelia kelias versijas. Kad jį galėjo pagrobti, kaip pavyzdys, nes jeigu tu neturi kūno, tai realiai jį galėjo pagrobti, sakykime, ir, nežinau, užmušti, arba kažką kito padaryti, galbūt parduot kur nors į vergiją, dar kažką, aš nežinau. Bet galbūt jo kūno nėra, tai reiškia, jisai yra arba gyvas, arba miręs, žinot, ką aš turiu omeny. Ir jeigu jisai yra miręs, tai tikėtina, kad jį kažkas nužudė, nes jeigu tu pabėgi vienas ir tu miršti nuo, sakykim, elementų, nuo karščio, nuo dehidratacijos, arba tu, sakykim, pats nusprendi, na, savo gyvybę atimt, kaip pavyzdys, čia vėlgi nebandau sukelti streso niekam, bet kaip pavyzdys daviau, ar ne? Tai tavo kūnas turėtų būti rastas, realiai. Tuo tarpu, jeigu tu dingsti, ta prasme, na, tu miršti, bet tavo kūnas nėra rastas, tai tikėtina, kad kažkas kitas prisidėjo prie to žmogžudystės. O jeigu tu dingsti ir vėlgi kūnas irgi, vėlgi, ta pati versija, bet tu nesi miręs, tai galbūt tu pabėgai. Galbūt tu vis dėlto dingai. Ta prasme, nusprendėjai dingai. Galbūt čia buvo blaivus sprendimas. Mes to nežinom. Bet čia yra įdomi versija, nes aš va tą bandau atkreipdėmėsi, kad, na, jo kūnas nebuvo rastas, vėlgi, mes kalbam apie Liepos pradžią, Liepos 8 dieną 2014 metai, aš jau minėjau, kad tai buvo ganėtinai graži diena, bet ir ganėtinai karšta diena, tai jisai pabėgo be pinigų, be nieko, realiai jisai tuščiom rankom tiesiog išbėgo į laukus, tai vis tiek Larsas yra žmogus, jis tikėtina, kad jam reikėjo vandens, tai jisai tikriausiai būtų, na, jis būtų miręs neužilgo, galima sakyti, jis tikrai nebūtų išgyvenęs metų metus, sakykim, vienas miške. Jį būtų arba kažkas radę, arba jo būtų galų gale radę kūną, sakykim, mirusi iš bado arba iš, na, troškulio. Ar ne? Bet niekas nieko panašaus nerado. Tai ką tai reiškia, tai ir sakau, priveda prie tų dviejų variantų galimų. Kad jį arba kažkas, na, kažkas kažką, jam kažką blogo padarė, arba jisai blaiviai padarė šitą variantą ir pabėgo. Ir dabar galim pabandyti panagrinėti tos variantus. Viena iš versijų yra, kad jisai buvo, na, narkotikų pardavėjas. Žinau, skamba keistai, nes aš pirmoje laidos dalyje kalbėjau apie Larsą ir minėjau, kad jisai yra ganėtinai švarus žmogus, sakykim, normalus žmogus, ar ne? Bet, na, viena iš versijų išties yra, kad jisai galėjo būti narkotikų pardavėjas. Žmonės, nežinau, ką jūs manot, bet aš manau, kad čia yra nesąmonė. Bet kai kurie žmonės bando atkreipti dėmesį, kad, na, Larsas buvo dingęs labai ilgą laikotarpį, kai jisai buvo su draugais. Aš kaip ir minėjau, jisai su draugais prieš tai bare tiesiog sėdėjo, na, šventė ir panašiai, buvo prieš paskutinę dieną, prieš išvykimą, ir jis taiga užkalbino, na, juos visus realiai užkalbino priešingos futbolo komandos žmonės, ar ne, jie ten apsikivirčio, ar ne, ir vėliau, kas atsitinka, Larsas šiek tiek, na, išėjus jau iš baro, Larsas šiek tiek atsiskiria nuo savo draugų grupės ir jisai, na, leidžia savo draugų grupėj tiesiog grįžti atgal į viešbutį, kurį jie nuomavo visi kartu. O jisai pats kažkur prie netoliese esančio to restorano, jisai nueina kažkur toliau ir jisai dingsta, ar ne? Dingsta likusi vakarą, tą prieš paskutinį. Tada jisai pareičiais atsiranda. Žmonės bando pasakyti, kad jeigu išties Larsas būtų buvęs primuštas ir jisai grįžo su telefonu beje, jisai būtų tikėtina, kad anksčiau pranešęs apie tai. Suprantat, žmonės, jeigu aš nežinau kaip jūs, bet jeigu aš būčiau su draugais, sakykim, kitoje šalyje, mane kažkas primuštų, aš atsibuščiau, sakykim, pirmiausia, aš nesugrįžčiau, sakykim, ramus. Bet aš turbūt, na, paskambinčiau, parašyčiau, na, nežinau, kažkokios pagalbos prašyčiau, pats nueičiau pas daktarus pirmiausia tikriausiai, jeigu aš, nežinau, atsiskiriu nuo draugų, sakykime, mane primuša, atsibundi kažkur šaligatvėje Bulgarijoje, ar ne, tu nežinai nieko, bet turi telefoną su savim, tikėtina, kad tu pirmiausia skambinsi, nežinau, ambasadai, nežinau, bet kažkam, draugam galų gale, bet jisai to nedarė. Atrodo, Larsas sugrįžo atgal viešbutį, tai jisai blaiviai išmastė, kur daugmaž tas viešbutis yra, ar ne, jisai niekam nieko nesakė, iki pat tol, kol jo nepaklausė, kur jisai dingo, sakykime, ar ne, jisai nei kreipėsi į policiją nieko. Jisai paprasčiausiai pasakė, kad jį primušė tie vyrai, kuriuos jie sutiko prieš tai bare, jie buvo ten net ne restoranas, o baras, žinot. Vyrų restoranas yra baras, čia kitaip tariant, čia tas vėlgi juokingas posakis. Tai, taip, realiai jisai tik tokią va istoriją sugalvoja. Skamba daugiau kaip pasiteisinimas. Ir čia ir yra tas toks samokslinis, galbūt sąmokslo teorija, sąmokslinis variantas iš to, kas galėjo atsitikti, jis galėjo būti narkotikų pardavėjas, tu prasme, jis galėjo būti galbūt kriminalistinio pasaulio dalis Larsas, ar ne, galbūt turėjusi kokį nors šešėlį, apie kurį niekas kitas nežinojo. Ir būtent, na, remiamas yra tai, kad jisai labai ilgai tylėjo apie tai ir niekam nepasako apie tai, kas įvyko. Ir paprasčiausiai jisai, na, galų gale keistai elgėsi, ta prasme, apie visą tą įvykį. Ne, jisai nebuvo ant tiek primuštas, kad, sakykim, jisai būtų dingęs tokį laiko tarpą, nuo pat nakties iki pat paryčių, sakykim, būtų dingęs. Išties net nebuvo tiek toli nueitas, sakykim, na, Larsas išties elgėsi keistai. Tai daugiau asociuotus lengviau būtų paaiškinti, jeigu Larsas būtų pasakęs, kad aš ėjau parduot narkotikus, sakykim, ar ne? Ir dėl to manęs nebus, sakykim, 5 ar 6 valandas, manęs nematysit. Tai lengviau atrodo paaiškintų pačią situaciją, nei Larsas tiesiog dingo tiek tokiam ilgam laikotarpiui ir per tą laiką jį primušė, ar ne? Ir jisai sugrįžo nieko nesakydamas su, na, primuštu veidu ir tą papasakojo. Gal tai buvo tas primuštas veidas daugiau kaip, na, gal jis nusivertė kur nors, gal jis perkrito, gal jam buvo gėda apie tai šnekėt, gal dėl to jis, na, aš nežinau. Iš ties keista situacija, tarsi, gal Larsas vis dėlto žinojo galbūt daugiau, gal jisai melavo, gal vis dėlto jam reikėjo pabėgti, galbūt jam, ta prasme, galbūt kažkas blogai buvo su tais narkotikais, arba galbūt ten buvo pavojingi žmonės galų gale, kurie jį primušė ir galbūt jam prigrasino ir jisai, na, nusprendė, kad jam neapsimoka grįžti į Vokietiją ir jisai turi pabėgti. O galbūt tas statybininkas, kuris užėjo galų gale prie, ta prasme, kol daktaras konsultavo Larsą dėl jo sveikatos, galbūt įėjęs tas statybininkas, gal jis buvo žmogus, kuris iš tiesų sutiko Larsą prieš tai, galbūt ir jį primušė anksčiau, nežinau. Ta prasme, galbūt jie pamatė, ta prasme, vienas kitą ir suprado, kad, ta prasme, Larsas pamatė tą statybininką ir suprado, kad čia jis, čia vienas iš tų, kurį jis sutiko, jisai prieš naktį, sakykime, prie košmaras, nežinau, čia yra keista. Bet kitas variantas irgi vėlgi yra, kad galbūt Larsą iš tiesų, na, pagrobė, galbūt Larso kažkas ieškojo, čia ta prasme tas kitas variantas, kad galbūt jo net neprimušė, o galbūt jį siekia nužudyti, galbūt kažką siekia blogo jam padaryti. Dar blogiau galbūt, na, nežinau, kas gali būti blogiau už žmogžudystę, ar leiskit, čia suklydau šitoje vietoje, tai galbūt jį bandė nebūtinai galbūt nužudyti šiuo atveju, bet galbūt pagrobti. Kodėl aš taip sakau, kaip galima variantą, matot, na, Bulgarija yra pagarsėjusi iš tiesų šitais dalykais. Žinau, kad tai keistai nuskambės, ypač tiem, kurie nuspręsit turistauti tikriausiai Bulgarijoje, bet žmonės galit patikrint, galit mano faktus, sakykime, tokius ištrauktus patikrint, bet iš ties Bulgarijoje žmonės dingsta. Aišku, visose šalyse, aš kaip jau ir minėjau, dingsta žmonės, Lietuvoje dingsta žmonės kiekvieną dieną. Bulgarijoje lygiai taip pat, bet Bulgarijoje dingsta su kriminalistinėm žymėjams, sakykime, žmonės, ar ne, jie nedingsta todėl, kad jiem nusibodo, sakykime, bendrauti su savo giminaičiais ir jie pabėgo iš namų. Čia nieko panašaus. Žmonės dingsta dėl to, kad jie yra pagrobiami. Ir tai vyksta Bulgarijoje. Ir kai kurie žmonės dingsta, na, tiesiog, na, nežinau, kraupiai, kaip čia pasakius. Ir man šitą istoriją Larso šiek tiek priminė vieną istoriją, kuri galbūt ne visai yra susijus ir apskritai skaičiau ne visai susijus, bet jinai lygiai taip pat įvyko Bulgarijai, bet daug anksčiau. Jinai įvyko apie 1980-70, kažkur tarp tų dešimtmečių, ar ne? Ir kas atsitiko, tai Bulgarijoje dingo vienas žmogus vardu Stojanas Kostovas, vėlgi, čia sunkiai ištariu, bet jisai tiesiog dingo, ar ne, Bulgarijoje. Ir problema yra tame, kad vėlgi jisai yra asocijuojamas, tas jo dingimas Bulgarijoje, su tuo faktu, kad, na, jisai turėjo tam tikrą kontaktą su viena garse, sakykime, moterimi, kuri lygiai taip pat pagarsėjus kaip, na, savo, kaip juodoji našlė dar, sakykime, ar ne. Čia labai įdomus šiai faktas, nežinau, ar esat girdėjo ar ne, bet šiandien Dana Thompson. Tai Dana Thompson yra tokia pilietė, sakykime, Jungtinės karalystės, jinai buvo bigamistė, kitaip tariant, tai jinai turėjo daugybę santokų vienu metu ir jinai iš vyrų išviliodavo įvairiausiais būdais pinigus ir jinai juos bandydavo nunuodyti, nužudyti ir panašiai, ir vienas iš šitų vyrų galbūt galimai turėjo kontaktą su ja, tas minėtasis Stojanas Kostovas turėjo kontaktą su ja. Ir jinai vėlgi buvo sulaikyta, jinai atsėdėjo jau kalėjime savo bausmę, jinai jau yra paleista, beje, jinai jau laisvėje vaikščia. Ir taip, iškilo versija, kad galbūt jinai, na, turėjo kontaktų, galbūt Bulgarijoje, kadangi Bulgarijoje žmonės dažnai dingsta ir yra pagrobiami ir panašiai, galbūt čia buvo idėja, jinai žinojo apie tai, suprantat, ir jinai galbūt suorganizavo vieną iš tokių dingimų. Aš čia nebandau sakyti, kad Stojano Kostovo dingimas kažkiek susijęs su Larso dingimo, tikrai ne. Aš ką bandau pasakyti, kad dingimai Bulgarijoje yra dažnas dalykas ir man šita istorija priminė tą faktą, kad, na, viena iš pagarsėjusių, sakykime, juodųjų našlių dar praminamų moterų, sakykime, Dana Thompson, jinai galėjo pasinaudoti šito fenomenu, kad, prasme, jinai galbūt galėjo nusamdyti kokius žmonės, kurie galėjo pasielgti taip ir savo buvusį, sakykime, meilužį Stojano Kostovą taip pradangint. Galbūt kažkas norėjo pradangint Larsą ir galbūt Larsas tą pamatė, pajautė. Ir taip, čia yra galbūt šiek tiek keista, kaip ir minėjau, šitos dvi istorijos yra visiškai atskiros, bet jos vis tiek abi dvi vyksta Bulgarijoje ir jos abi dvi yra susijusios su dingimais. Žmonės atkreipti dėmesį, Bulgarija galbūt yra graži, aš nesiginčiuosi su jumis dėl to, ir galbūt jūs norit vykti Bulgariją, bet nepamirškit, kad Bulgarijoje žmonės dingsta, ir žmonės dingsta ne šiaip, kad jie yra, na, nužudomi, bet jie dingsta dėl to, kad jie yra, na, organai, žinot, paklausus dalykas. Dabar esame, tai vis tiek tą paklausą reikia užpildyti su pasiūlo, ar ne, tai kas yra daroma, yra žmonės pagrobiami, ta prasme, yra parduodami jų sakykim, vertingieji organai, gal taip čia, sakykim, nežinau, ne vienas, bet abu inkstai, žinot, jau šiek tiek per mažai inkstų lieka, čia nenoriu labai prigazdinti jūsų žmonės, bet taip, išties vyksta Bulgarijoje irgi tokie dalykai, yra bent jau girdėta legendų tokių, ir taip, čia viena iš teorijų yra, kad Larsą išties galbūt pagrobė. Galbūt jisai, žinot, vis tiek Vokietijos pilietis, Vokietijos piliečiai dažniausiai, na, gali prezumuot taip tą stereotipą susidaryti, kad turbūt turtingas žmogus ir, na, galbūt šiaip atrodo pasiturintis ir panašiai ir galbūt verta jį pagrobt, galbūt verta kažką, galbūt ir verta parduot, net nežinau. Ir vėlgi, taip, ir galbūt Larsas tą pastebėjo, dėl to ir jam jį užvaldė tą tokią didžiulę paranoją, galbūt jį bandė net pagrobt galbūt tą vakarą, bet jisai sugebėjo, na, sugrįžt, pabėgti ir galbūt jisai nesikreipė į policiją, nes jam buvo prigrasinta, sakykime, gal čia kažkokia mafija, nežinau, bet čia įdomi versija. Dabar vėlgi kitas dalykas, tai nors jisai ir dingo, sakykime, kai kurie žmonės savo, na, tai ar tuom ir baigėsi istorija? Na, ne visai. Net ne persiniausiai, sakykime, prieš kažkur beveik 5 metus berods, vienas vairuotojas, sakykime, Vokietijos vairuotojas, nurodė, kad jisai labai panašų asmenį į Larsą pavežėjo. Na, šiek tiek pavežė. Jisai, na, čia šiek tiek keista, bet jisai net nežinojo apie Larsą nieko, bet jisai vėliau perskaitė pačią naujieną ir, ta prasme, pamatė nuotrauką ir jisai pasakė, jisai ta žmogus, kurį jisai pavežė, atrodė kaip Larsas, tiesiog, na, vyresnis ir senesnis su barzda. Ta prasme, jisai kaip aiškino, tai jis atrodė, na, kaip Robinzonas, sakė, bet jau apaugęs barzda ir vyresnis. Bet jisai buvo įsitikinęs, tas vairuotojas, tas Vokietijoje esantis vairuotojas, jisai, na, buvo įsitikinęs, kad, na, tas tranzuotojas, kurį jisai pavežė, buvo Larsas. Ta prasme, kad jisai išgyveno. Ir čia ir yra ta galbūt versija, kad Larsas galbūt pabėgo nuo tos mafijos, nuo tos organų pardavinėjančios mafijos, sakykime, ar ne, Bulgarijoje. Ir jisai, nežinau, pėsčias galbūt vaikščioje, bet jisai jam galbūt pavojingai yra sugrįžti pas savo šeimą, nes galbūt ta mafija žino viską, žinot, ir panašiai. Aš nežinau, čia sąmokslo teorijos, žmonės galit sakyti savo nuomonę, kaip jūs manot, bet čia įdomi versija, tvarsime, kad galbūt jisai nusprendė pabėgti ir jisai toliau išgyveno, bet jisai kartu ir nelabai gali grįžti namo, galbūt, nes tai jam yra per daug pavojinga. Ir kažkas jį sutiko. Galbūt ir kai kurie ne žmonės iki šiol sako, kad sutinka labai panašių žmonės, bet vėlgi, na, savaime suprantama, negalim skirtingi žmonės skirtingu metu sutikti skirtingus žmonės, ta prasme tą patį žmogų. Skirtingose vietose tuo pačiu metu tą patį žmogų, na, ne visai manoma. Bet taip, nežinau, galbūt paskutinioji ir galbūt kraupiausia versija, galbūt. Čia jums labai nuskambės keistai ir galbūt vėlgi čia magija, nes vėlgi, žinot, prasideda penktadienis ir panašiai, tai aš čia penktadienis šiaip mes turim tą tokią taisyklę, kad mes nekalbam tokiom temom, gal šiek tiek nusižengsiu šešiam kartui, nepykit žmonės, bet duosiu tą tokį keistą dar labai versiją. Čia tokia legendom apipimta, sakykime, versija. Aš girdėjau istoriją, tiksliau galbūt ir jūs girdėjot apie vieną istoriją, nes čia vėlgi labai panašus įvykis, galbūt net šiuo atveju, dėl tos keistos paranojos, ar ne? Keistos paranojos viešbutyje. Aš minėjau, kad Larsas labai keistai jau pradėjo elgtis, jau, ta prasme, jau prie savo draugų realiai pradėjusi keistokai elgtis, dar ne visiškai keistai, bet jau keistokai. Kai jisai buvo paliktas vienas, kai jo draugai išvyko atgal į Vokietiją, jisai atvyko į viešbutį, trumpam apsistojo, tiksliau vienai dienai viešbutyje, kuris buvo šalia oro uosto visai. Ir viešbučio administracija, ta prasme, matė, kad jisai elgėsi labai keistai, ta prasme, jisai vaikščiojo aplink koridorių, ta prasme, pirmyn atgal, jisai vis žiūrėjo pro langą, protarpiais proplyšė durų, jisai pastoviai toks, na, buvo toj būsenai, sakykim, vos neatrodė, lyg jis užhipnotizuotas, ta prasme, jisai ant tiek buvo išsigandęs, kad jis net vykdė tuos pačius dalykus per tą patį, ta prasme, lyg jie, nežinau, užhipnotizuotas, kaip ir minėjau. Ir vienas iš dalykų, ką jisai darė, jisai ir slapstėsi pačiame viešbučio lifte. Čia irgi svarbu tą suprast. Lifte, šiaip keista. Ir, tu prasme, slėptis nuo ko ir dar lifte. Ir aš tada prisiminiau keistą istoriją, irgi apipimta su tom įdomiom, net nežinau, kaip tą paaiškint, paranojom. Na, paranoja negali būti įdomi, bet, na, tai susiję, atrodo. Gal esat girdėję apie Elisa Lam? Čia yra tokia irgi keistoka istorija apie jauną merginą, kuri irgi dar prieš metus, 2013 metų, čia jau kalbama vasario 19 dieną, buvo rastas jos lavonas. Kas atsitiko, jinai paskutinį kartą gyva, realiai buvo rasta berods sausio gale, sausio 30 ar 31 dieną, tų pačių 2013 metų, ar ne, bet jos lavonas buvo rastas žymiai vėliau, jau vos ne po mėnesius, sakykim, kaip ir minėjau, vasario 19. Kas atsitiko, tai yra jos vaizdo įrašai, tie paskutinieji, kada jinai dar yra gyva. Ir jinai yra filmuojama viešbutyje, dar žymiajame viešbutyje, Cecilio viešbutyje esanti, jisai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, berods Kalifornijoje, ar ne? Los Angeles berods. Tai taip, tas viešbutis irgi pagarsėjęs liūdnai, ten dėl įvairių vaiduoklių dalykų, vaiduokliškų ir žudikiškų dalykų, čianais kitos dienos tema žmonės, bet esmė tame, kad tas tie paskutiniai vaizdo įrašai, kaip jinai elgėsi, labai man priminė Larsą. Jinai irgi slapstėsi būtent tame viešbučio, na, lifte. Ir jinai, kaip elgėsi tame lifte, atrodo taip, lyg jinai su kažko šneka. Lyg jinai kažką išties mato. Ir aišku, žmonės dabar dažniausiai atmeta visą tą dalyką, kaip, na, jinai paprasčiausiai jai vaidenosi, jinai vartojo vaistus įvairiausius ir panašiai, tai galėjo būti toks, na, haliucinacijos paprasčiausiai, ar ne? Kas žino. Bet taip, iš ties atrodė, lyg jinai buvo, taip žiūrint iš tolo, ta prasme, žiūrint iš tos, grinai, iš to trečiojo asmens pusės, taip grinai stebint tiesiog, ką jinai daro tame lifte, atrodo, lyg jinai kalbasi su kažko ir jinai kažką mato. Ir jinai kažko vengia, slapstosi nuo kažko, labai keista. Ir panašiai elgiasi ir Larsas. Ir staiga atsirado ir tas mitas. Dabar čia vėlgi labai senovinis ir panašiai, bet net nežinau, kaip tą apibūdinti žmonės, čia gal juoksitės. Čia vėlgi penktadienio temos, tai jūs manim netikėsit ir čia vėlgi sąmokslo teorijos ir žinau, bet aš labai noriu jums tą pasakyti. Žmonės, kai kurie iš mūsų, galbūt gali jausti artėjančią pabaigą. Čia tokia versija. Aš žinau, kad tai skamba, ta prasme, košmariškai, arba jokingai gal net, bet čia iškilo tokia versija, kad galbūt nuo seno, sakykime, nuo seno, apskritai apie pasaulį kitapus, sakykime, kitaip tariant, ar ne, yra įvairiausių mitų ir legendų. Realiai visos mūsų kultūros, mūsų sakykime, protėviai, ir dar prieš juos anksčiau, ir, sakykime, buvusios civilizacijos ir išnykusios jau civilizacijos, jos visos turėjo kažkokį, pomirtinio gyvenimo, fantaziją, galbūt istoriją, galbūt, įsivaizdavimą, kaip tai turėtų atrodyti, ar ne. Ir dažnai būdavo pasakojama apskritai ir tos civilizacijos užsimindavo apie tai, kad, kai kurie žmonės, tu niekada nežinai, kada tavo gyvenimas pasibaigs. Nei vienas iš mūsų to nežino, ar ne? Tai gali bet kada įvykti. Šiandien, rytoj, galbūt niekada, nežinau. Mes to 100% nežinom, turime. Bet, vis tiek tai turės įvykti. Aš čia jokauju sakydamas niekada, bet, suprantat, ką aš turiu menį. Ir tos civilizacijos buvusios, ir, iki šiol, sakykime, yra išėjo ta tokia teorija, kad kai kurie žmonės galbūt žino tiksliai, kada ateis jų laikas. Ir čia yra labai keista. Ta prasme, kas turime omeny, nes aš kaip ir minėjau, kad mes nei vienas nežinom, kada išeisim, ar ne? Mes nežinom. Bet mes žinom, kad išeisim. O kaip tie žmonės, kurie atrodo, gali žinot? Ir tas ir atsitinka, kad išėjo tie visi mitai, kad galbūt tai, kaip jie elgiasi, yra ne dėl to, kad jie užvartojo ne tų vaistų, sakykim, arba jie susitrenkė veidą, ar jiems sutrenkė kažkas veidą, bet galbūt jie taip elgiasi todėl, kad jiem ateina galas, sakykim, jie mato tai. Tu prasme, aš nesakau, kad jie mato giltinę, žinot, ateinančią su to dalgiu, tą firminę, žinot, tą ūkinę giltinę, bet galbūt jie mato, kad jiem po truputį baigėsi jų gyvenimas. Jie tiesioginė to žodžio prasme, jie mato, kad jiem pabaiga artėja. Ir vieni su tuo bando susitaikyti, kaip tą daro Elisa Lam tame viešbučio, sakykim, viešbučio, tame lifte, jinai bando kalbėti su kažkom. Ir čia gal tai skamba atrodo keistai, bet galbūt jinai bando lyg, išvengti tos mirties. O tuo tarpu Larsas, jisai pabėga, jis tiesiog bėga nuo mirties, ta prasme. Ir tai skamba labai keistai ir taip. Ir kai kurie žmonės dar bando tą pridurt, kad, iš ties mes nei vienas nematom, sakykim to, mes nežinom, kada ateis mūsų tas galas, bet jeigu mes matytumėm tą metafizinę pabaigą, sakykim, tą beartėjančią pabaigą, kad jau viskas tavo gyvenimas pasibaigė, tu tikriausiai bandytum to išvengti vairiausiais keisčiausiais būdais, tu keistai elgtumės, gal kalbėtum su savim, sakykim, viešbučio lifte, gal tu bėgtum per oro uostą kaip išprotėjęs ir rėktum, kad tu nenori mirt. Tuo prasme, nes čia yra tas svarbus aspektas galbūt, kad ką jisai pasakė. Larsas grinai atsistojo, tuo prasme, priešais daktarą ir pradėjo šaukti, kad jisai nenori mirt čia ir, tuo prasme, jisai turi pabėgti iš čia ir jisai pradėjo tą daryti. Galbūt Larsas matė pabaigą, galbūt atėjus tam, netikėtai atėjus, užėjus į kabinetą gydytojo, tuo prasme, tam statybininkui, Larsui staiga, tai atrodė kaip pabaiga. Nežinau. Iš ties atrodo keistai, bet čia ta tokia labai metafizinė, labai ta tokia, net nesąmokslo, sakykim, teorija, bet ta tokia labai, nemoku paaiškinti šią per teoriją, čia tokia ezoteriška labai teorija, žinot. Čia daugiau šeštadienio tema turėtų būti, bet, žinot, penktadieniui reikia kažkaip užbaigti su ta tokia, nežinau, su to tokiu keistu prieskoniu, žinot, su to tokiu prieskoniu mistikos ir neiškumo. Aš nežinau, kas Larsui atsitiko. Ir vėlgi variantų yra daug. Kai kurie sako, jisai tiesiog mirė. Ir jo kūnas bus rastas. Anksčiau ir vėliau vis tiek bus kažkas rasta ir jį tikriausiai pavyks rasti. Kiti sako, kad jį tiesiog pagrobė. Ja, jį tiesiog pagrobė ir tikriausiai, neaišku, gal jisai perduotas kokioj nors vergijui, bet tikėtina, kad ne, nes tokio pobūdžio vergijų, bent jau Bulgarijoje, nesu labai daug girdėjęs, gal ir yra, bet tikėtina, kad ne. Labiau tikėtina, kad jam organą, ta prasme, jis buvo jo organai buvo parduoti, sakykime. Arba jį galbūt nužudė, pasikėsino, jo gyvybę, ir jį nužudė ir kažkur paslėpė jo palaikus. Ir dėl to nepavyks net rast kūną. Kitas variantas yra, kad jisai nusprendė pabėgti nuo visos tos mafijos, su kuria galbūt sudarinėjo kažkokius santykius ir narkotikais susijusius ir panašiai. Ir jis tiesiog nusprendė pakeisti savo tapatybę ir jisai iki šiol yra besislapstantis ir pabėgęs Vokietijos pilietis. O dar vienas variantas yra, kad jisai matė pabaigą. Na, čia keisčiausias variantas. Ir man galbūt labiausiai, žinot mane, man tai labiausiai patinkantis variantas. Galbūt jis, na, tiesiog net žodžio prasme pamatė pabaigą ir bandė pabėgti nuo jos. Nes jis dėl to ir šaukė tokius dalykus priešais daktarą, nes jisai pamatė galbūt tą pabaigą. Elisa Lam minėtojai, ta prasme, dar prieš metus, kuriai kažkas panašaus atrodo darėsi, ta prasme, iš to požiūrio, ta prasme, kuriai irgi kamavo tokia paranoja atrodo, jinai bandė galbūt kalbėti su tuo, kas atėjo pas ją, sakykim, ar jau priartėjo, nežinau. Tuo tarpu Larsas bandė pabėgti. Kai kurie nežmonės bando pasakyti, kad kai Larsas galbūt buvo primuštas arba galbūt parkrito kažkur, ar kas jam atsitiko tą naktį prieš, kai jis įleido su draugais, ta prasme, naktį prieš išvykstant su draugais į Vokietiją atgal, kai jie išsiskirstė ir kai jis ilgą laiko tarpą buvo dingęs, galbūt kas atsitiko, tai kad Larsas, na, tas sutrenkimas galvos jam galbūt ne tai, kad atėmė proto, net nežinau kaip kitaip paaiškinti, bet davė daugiau proto, savotiškai žinot, kad tu atrakinai, sakykim, kažką daugiau savo smegenyse. Žmonės, čia tikrai aš nesiūlau jum susitrenk galvą, tikrai ne. Jokių būdų nedarykit, jokių nesąmonių, žmonės, jūs esat tobuli ir mylimi ir tikrai nepradinkit ir neeksperimentuokit su savo galvom, jau užtenka tų visų, žinokit, problemų ir dingimų. Tikrai, Lietuvoj žmonės dingsta pastoji. Bet šita istorija man buvo įdomi. Šita istorija buvo išties keista, nes aš sakau, kas jam atsitiko, prasme, yra tiesiog paskutinis vaizdo įrašas, jis pabėga, peršoka per tvorą ir išbėga į laukus ir netoliese esantį mišką, kuris irgi nėra labai didelis, bet jo niekad nerado nei miške, nei tose laukuose, niekur. Kažkokia nesąmonė, bet keista ir įdomu. Gal jis išties matė pabaigą, aš nežinau. Bet taip. Žmonės, teks man jūs palikti ramybėj. Ir tikiuosi, kad girdėjausi per FM-ą. Jeigu nesigirdėjau per FM-ą, tai būtų gerai, jeigu jūs parašytumėt. Nežinau, nes bus dabar didžiulė gėda, nes buvo lagautusi, kad buvo tyla beveik visą valandą, žinot, trukusi. Tai taip, žmonės, tikiuosi, kad patiko, tikiuosi, kad per daug nenusišnekėjau ir, na, kaip visada, per daug jūsų laiko neatėmiau. Bet didžiulis ačiū už išklausimą ir palieku jūs ramybėje. Iki pat rytojaus. Susitiksime, kaip žinia, rytoj. 9 valandą vakaro kalbėsime apie sąmokslo teorijas ir na, nenoriu aišku atskleisti, apie ką mes šnekėsim, bet jeigu pasižiūrėjot myslę, jau jūs žinot, apie ką šnekėsim. Tikrai žinot, sugrįšim prie skraidančių objektų, neatpažintų ir panašiai, žinot. Ir taip, žmonės, dabar jau laikas palikti man jūs ramybėj, palieku jūs su muzika, kaip visada, ir su gera muzika, ne bet kokia, žmonės. Ir taip, susitiksime ir rytoj. Iki, žmonės, sėkmės.